Ieklausīsimies Dieva vārdā un lasīsim no Lūkas evaņģēlijas 16. nodaļas 25. pantu. Bet Abrahāms teica, piemini dēls, ka tu savu labumu esi dabūjis dzīves būdams, turpretī Lācars ļauna. Tagad viņš tiek iepriecināts, bet tev jācieš mokas. Amen. Paldies Tev, debes Tēvs, par Tavu atstāto vārdu. Paldies, ka arī šajā dienā mēs varam no tām mācīties un izdarīt arī kādus secinājumus mūsu personīgajās dzīvēs. Par to mēs Tev pateicamies Tavā vārdā. Amen. Šīs dienas rakstu vieta mums stāsta par diviem vīriem. Par diviem cilvēkiem. Viens bija kāds bagāts vīrs, kurš smalki ģērbās, baudīja dzīvi un rīkoja lepnas dzīres. Katrs vārds, kas ir rakstīts šīs dienas rakstu lasījumā, ko mēs dzirdējām, liecina par to, kā tad dzīvoja šis vīrs. Apliecina, kādā greznībā, pārticībā un lepnībā pagāja viņa dzīve. Viņš terpās purpurā, smalkās lina drānās un tā izskatījās augsto priesteru apģērbs. Viņš bija varens vīrs, viņš bija lepns vīrs. Viss, kas viņam piederēja, maksāja lielu naudu. Un katru dienu viņš ēda izsmalcinātus ēdienus un dzēra dārgus dzērienus, ko citi varēja atļauties tikai svētku reizēs. Un otrs bija pavisam nabadzīgs vīrs, vārdā Lācars. Viņš gulēja bagātā vīra durvju priekšā, bija smagi slims, kā mēs lasām, pārklāts ar vātīm, viņš bija nabaks. Un pārtika no druskām, kas tika atmestas no bagātā vīra galda. Un tajos laikos nebija ne dakšu, ne nažu, nebija salvetes, un cilvēki ņēma pārtiku ar rokām. Un kādā komentārā es lasīju, ka īpaši bagāti cilvēki savas rokas slaucīja ar maizes šķēlēm. Un ir tāds pieņēmums, ka tieši šīs maizes šķēles, ko bagātie cilvēki pēc roku noslaucīšanas meta pie zemes, tās šķēles gaidīja nabaga Lācars, lai paēsta. Un vēl ir interesanti, ka Lācars ir vienīgais vārds, ko mēs varam atrast līdzībās, kurš ir nosaukts vārdā cilvēks. Un latīniskais nosaukums ir ņemts no jūdu vārda Eleāzers, kas nozīmē Dievs ir mans palīgs un balsts. Dievs ir mans palīgs un balsts. Ja mums šodien būtu jāizvēlas, kura vīra vietā mēs vēlētos būt, vai šī bagātā, turīgā vīra vietā, vai šī slimā, nabaga Lācara vietā? Labs jautājums. Ja mēs nezinātu šī stāsta turpinājumu, kurš gan no mums vēlētos būt slims un nabags? Gan jau mēs visi vēlētos būt veseli un bagāti. Bet šī stāsta turpinājums mums parāda kaut ko necerētu. Pēc kāda laika šie vīri aiziet mūžībā un viss pagriežas pa 180 grādiem pretējā virzienā. Nabaga Lācars nokļūst debesīs, Abrahama klēpī un bauda mūžīgu prieku un laimi, savukārt bagātais vīrs nokļūst Elle. Un tagad bagātais vīrs vēlējās būt nabaga Lācara vietā, bet tas vairs nebija iespējams. Lūkas 16. nodaļā, 24. pantā mēs lasām, un viņš sauca, tēvs Abraham, apžēlojies par mani un atsūti Lācaru, lai viņš iemēc pirksta galu ūdenī un atvēsina manu mēli, jo es ciešu mokas šajās liesmās. 25. pantā mēs dzirdām atbildi, bet Abrahams teica, piemini dēls, ka tu savu labumu esi dabūjis dzīves būdams, turpretī Lācars ļauna, tagad viņš tiek iepriecināts, bet tev jācieš mokas. Vai tiešām šis bagātais vīrs bija pelnījis tādu sodu? Ko viņš tādu bija izdarījis šajā pasaulē, ka viņam bija jānonāk ellē? Un ja mēs paskatāmies uz bagāto vīru no šodienas skata punkta, tad mēs redzam, ka šis vīrs patiesībā bija ļoti apķērīgs vīrs. Viņš mācēja izrīkot cilvēkus, viņš mācēja acīm redzot vadīt kādu savu biznesu, viņš mācēja radīt pievienoto vērtību šajā pasaulē, no kura viņš kļuva bagāts. Vai tieši tādus cilvēkus mēs šajā dienā nemeklējam gan savos uzņēmumos un iespējams pat savās draudzēs? Apķērīgus cilvēkus, kuri mācētu orientēties šīsdienas situācijā, kuri mācētu vadīt cilvēkus, izrīkot viņus un radīt peļņu. Nu, par draudz nedrīkstētu teikt, ka mēs vēlamies radīt peļņu, bet mēs vēlamies evaņģelizēt, mēs vēlamies piesaistīt cilvēkus un ir vajadzīgi cilvēki, kuri māk strādāt ar cilvēkiem un māk viņus uzrunāt. Un patiesībā, ja mēs paskatāmies, dzīves laikā šis bagātais vīrs jau neko ļaunu Lāceram nedarīja. Ne viņš viņu sita, ne viņš viņu dzina projām no savas durvju priekšas, un viņš pat ļāva viņam baroties ar maizes drupačām. Un patiesībā šajā rakstvietā jau nav paskaidrots, bet jūdu izpratnē katra slimība un nabadzība bija grēka sekas. Un nav jau rakstīts, ko Lācars bija šajā pasaulē izdarījis, kad viņam bija tāds liktenis un tāda dzīve šajā pasaulē. Iespējams, ka viņš tiešām bija grēcinieks. Bagātais vīrs vienkārši pieņēma Lācara stāvokli pašu par sevi saprotam. Tieši tāpat, kā to darām mēs šodien. Vienmēr uz šīs pasaules būs bagātie un būs nabagie. Vienmēr šajā pasaulē būs uzvarētāji un būs zaudētāji. Un vai mēs varam kaut ko īpaši mainīt šajā pasaulē? Bet tieši tas, ka bagātais vīrs pieņēma šo situāciju pašu par sevi saprotamu un dabisku, un neizbēgamu, noveda viņu ellē. Nepietika ar to, ka viņš nesvētīja sabatu, jo, kā mēs redzam, viņš ik dienas dzīvoja kārumā un līksmībā. Viņš nepildīja bausli, bet viņš nepildīja kaut ko daudz svarīgāku, ko Dievs bija ielicis svētajos rakstos un ko šis bagātais vīrs acīm redzot zināja. 5. Mozes grāmatā, 15. nodaļā, no 7. līdz 8. pantam ir rakstīts, kad tavā starpā būs kāds nabags vīrs, viens no taviem tautas brāļiem, kādos tavos vārtos tavā zemē, ko tas kungs, tavs dievs, tev dos, tad neapcietini savu sirdi un neaizslēdz savu roku sava nabaga brāļa priekšā, bet atvērdams atver viņam savu roku un aizdodams aizdodi viņam tik, cik viņam vajaga trūcībā. Bagātais vīrs jau nenonāca ellē, tāpēc, ka bija kaut ko izdarījis. Viņš nonāca ellē, tāpēc, ka viņš nebija darījis. Viņš neizrādīja žēlastību un līdzcietību nabaga Lāceram, bet bija nocietinājis savu sirdi un aizslēdzis savu roku viņam. Jo Dievs jau bija nolicis Lāceru pie viņa durvīm, lai bagātais viņam palīdzētu, lai bagātais apžēlotos par viņu, lai bagātais izrādītu mīlestību un žēlastību Lāceram. Un arī šodien mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem no tā, ko mēs darām ar to, ko Dievs tik bagātīgi mums ir devis ar tām svētībām. Un tā nebūtu nenozīmē tikai bagātība. Tas var nozīmēt arī gudrību. Tas var nozīmēt svētā gara dāvanas, ko Dievs mums ir devis. Kā mēs šīs lietas izmantojam šajā pasaulē? Un tas nav tikai mūsu vēlme, vai mēs gribam vai negribam, mēs to darīsim vai nedarīsim, bet no tā ir atkarīgi kaut kas daudz svarīgāks. No tā ir atkarīgs, vai mēs nokļūsim mūžīgā dzīvībā, vai mēs nokļūsim ellē. Un pat neko sliktu nedarot šajā pasaulē, izrādās no šodienas rakstu vietas, mēs varam nenokļūt mūžīgā dzīvībā un svētlaimē. Galvenais ir tas, kā mēs visu to, ko Dievs mums ir devis, lietojam šajā pasaulē. Un tomēr, viss nav tik vienkārši. Ja, piemēram, nabadzība būtu tā mēraukla, pēc kā mēs varētu nokļūt debesīs, tad izrādās, ka Latvija būtu viena no svētākajām un svētītākajām vietām šajā pasaulē. Jo apmēram 60% pēc tādiem Eiropas labklājības valsts standartiem Latvijā dzīvo uz nabadzības sliekšņa. 60% svārstās, vai mēs esam nabagi, vai mēs esam vidusslānis. Tātad 60% no Latvijas cilvēkiem, ja mēs mērītu pēc nabadzības standartiem, mums būtu cerība nokļūt debesu valstībā. Bet lieta ir tā, ka debesīs būs daudz bagātu cilvēku. Un debesīs būs daudz nabagu cilvēku. Ne veselība, ne bagātība, ne trūkums, ne nabadzība. Nav rādītājs, vai mēs nokļūsim debesīs, vai mēs nokļūsim ellē. Ko tad nepareizi bagātais vīrs tomēr darīja un ko pareizi darīja Lācars, ka vispēc nāves tik kardināli mainījās? Bagātais vīrs bija pārliecināts, ka viņa bagātība nodrošinās viņam ne tikai cilvēku, bet arī Dieva labvēlību. Patiesībā viņš daudz vairāk paļāvās uz savu bagātību, uz savu spēku, uz savu varenību, nekā uz dzīvo Dievu. Viņa bagātība, viņa manta, viņa nauda, viņa stāvoklis sabiedrībā, tas bija viņa Dievs. Viņš kalpoja citam Dievam, nevis dzīvajam Dievam. Bagātība vienmēr ir bijis ļoti liels kārdinājums, ko tikai nedaudz cilvēku patiesībā spēj šajā pasaulē pareizi izmantot un pareizi lietot, lai arī Dieva valstības darbs tiktu pagodināts caur šo bagātību, varu, gudrību, kas cilvēkiem tiek dota. Salamam pamācībās 13. nodaļā 7. pantā ir rakstīts, daž lielā mantā ir nabags, kaut arī tēlo, sevi bagātu esam, un daž ir tiešām bagāts ar visu savu šķietamo nabadzību. Un ja mēs lasam, ko gudrais Salamans lūdz no Dieva, Tad viņš lūdz, lai Dievs nedod viņam lielu bagātību, nedz nabadzību, kaut arī mēs zinām, ka Salamans bija ļoti gudrs un ļoti bagāts cilvēks. Bet viņš labi zināja, ka abas šīs lietas var būt postošas cilvēkam. Un Salamana pamācībā 30. Nodaļā no 7. Līdz 8. Pantam Salamans saka divas lietas. Es lūdzos no tevis. Un neliedz man tās, iekāms es mirstu. Elku kalpība un mēli, lai būtu tālu projām no manis. Nabadzību un bagātību nepiešķir man, bet atļauj man baudīt manu dienišķo maizi. Kaut arī Dievs Salamanam bija devis vairāk, nekā viņš spēja ticēt un cerēt. Salamans nebija tas, kurš no Dieva to visu prasīja, jo viņš apzinājās savu atbildību Dieva priekšā par to, ko Dievs viņam var dot un dod. Bagātajam, kurš grib iemantot Dieva valstību, nemitīgi ir jābūt nomodā par to, kā Dieva uzticētā manta un dāvanas, kas viņam ir dotas, svētības, ko viņš ir saņemt, tiek izmantotas. Kā tiek sadalītas šajā pasaulē? Un patiesībā jau viss, kas bagātajam piederēja, piederēja Dievam. Dievs tikai viņam bija uzticējis kā mantas pārzinim, jeb kā pārvaldniekam šo mantu pārvaldīt. Vai bagātais vīrs to darīja godam un tā, kā to bija vēlējies Dievs? Skaidrs, ka nē. Jo bagātā vīra durvju priekšā gulēja nabaga Lācars, kuram viņš katru dienu pagāja garām vienaldzīgi un neparūpējoties par viņu. Un kā mēs lasām, tad vienīgie, kas laizīja nabaga Lācara brūces un vātis, tie bija suņi. Un austrumu tautām suņi ir vēl nešķīstāki nekā cūkas. Tātad nešķīsties suņi bija tie, kas laizīja Lācara brūces, bet bagātais vīrs šim nabaga vīram pagāja garām vienaldzībā un bez nekādām sirdsapziņas mokām un problēmām. Jēzus vienmēr ir uzsvēris, kā mēs lasām Dievu vārdā, ka viņš ir nācis, lai glābtu nabagos un slimos. Un ja mēs parūpējamies par slimiem, izsaukušiem, izslāpušiem, mēs patiesībā tajā brīdī rūpējamies par Jēzu. Mateja 25. Nodaļā, 36. Pantā ir rakstīts, es biju pliks un jūs esat mani apģērbuši, es biju slims un jūs esat mani apmeklējuši, es biju cietumā un jūs esat nākuši pie manis. Bagātais vīrs šo izdevību parūpēties par pašu Jēzu palaida savā dzīvē garām. Bet kas tad Lācarā bija tāds, ko mēs varam šodien mācīties un kādēļ viņš nonāca debesīs? Kādēļ viņš nonāca Abrahama klēpī? No Lācara mēs varam mācīties kaut ko ļoti svarīgu šajā dienā. Kā būt pateicīgam Dievam par visu to, kas notiek manā dzīvē. Gan par gaišām, gan netik gaišām dienām, gan par labiem un netik labiem laikiem viņa dzīvē. Nabagi ar vien ir kārdināti zaimot Dievu par savu nabadzību. Apskaust un lamāt bagātos par to, ka viņiem ir vairāk nekā ir man. Un arī nabagi ir tie, kuri alkst pēc bagātības. Viņi nemāk šo bagātību iegūt, bet viņi alkst. Un tādi paši elku kalpi var kļūt kā šis bagātais vīrs. Tikai viņiem šīs bagātības nav. bet viņa ilgojas, visu viņa dzīve, viņa domas ir veltītas tam, lai viņi tiktu pie šīs bagātības. Ja viņi nevar paši šo bagātību iegūt, tad viņi vēlas atņemt kādam. Jēkaba vēstulē 4. Nodaļā no 1 līdz 3 mēs lasām, ko Dieva vārds saka par tādiem cilvēkiem. No kurienes kāri, no kurienes cīņas jūsu starpā? Vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūsu locekļos? Jūs iekārojat un jums nav. Jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt. Jūs cīnāties un karojat. Jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc, kā ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. Un patiesībā jau ir diezgan bezcerīgi cilvēkiem stāstīt, cik slikti ir paļauties uz naudu vai bagātību vai savu varu vai uz kādiem citiem elkiem. Un mums ir jāsaprot šajā dienā, kad paļauties nevis uz dzīvo Dievu, bet uz kaut ko citu savās dzīvēs, tā ir elkdievība. Un tieši tāpēc jau šis bagātais vīrs nonāk ellē, tāpēc, ka viņš neseko dzīvajam Dievam, neklausa dzīvo Dievu, bet kalpo elku Dieviem. Salamans lūdz Dievu, lai viņš pasargā viņu no elkiem. Bagātība daudziem ir elks, kuriem viņi kalpo. Un daudzi cilvēki šajā pasaulē kalpo nevis dzīvajam Dievam, bet elku dieviem. Kad elku dievi sagrāb mūsu sirdi, tad viņi vairs to tik viegli vaļā nelaiž. Un vienīgais, kas var mūsu sirdi atkal darīt dzīvu, tas ir dzīvais Dievs. Un vienīgais, kas to var izdarīt, tas ir Jēzus Kristus. Ja mēs atdodam savu sirdi viņam, tad viņš parādīs, kas ir labs, kas ir slikts. Kas ir ļauns un kas nav ļauns, kas ir pareizs šajā dzīvē un kas nav pareizs. Kā ir jāizlieto mūsu svētības, ko mēs no Dieva saņemam? Ja mēs nepazīstam Jēzu Kristu, mums ir gandrīz neiespējami saprast, kā tad šajā pasaulē ir pareizi jādzīvo un kā jālieto visu to, ko Dievs mums ir devis. Tad, kad mēs iepazīstam Kristu, tad gan bagātība, gan svētības, gan gudrība, gan dāvanas, ko Dievs mums dod, tad mēs saprotam, kā to lietot. Un mēs saprotam, ka mēs vairs neesam tikai ņēmēji, bet mēs no ņēmējiem kļūstam par devējiem. Un pie tam ar devējiem, par devējiem ar priecīgu sirdi. Mēs vairs neskaitām, cik mums ir jādod Dievam, cik, bet mēs domājam par to, kad mēs to varēsim darīt. Un bieži vien šādi cilvēki dod vairāk Dievam par 10. Tiesu. Viņi nedod Dievam no tā, kas viņiem paliek pāri, bet viņi dod Dievam vairāk no visa, ko Dievs viņiem ir devis. Kā šodien liecina pētījumi, tad resursi uz šīs pasaules un bagātības, šīs zemes bagātības ar vieniet mazumā. Pasaulē vienkārši vairs nebūs drīz iespējams nodrošināt mūs ne ar tādu bagātību, ne ar tādiem resursiem, pie kā cilvēki bija pieraduši sevišķi jau rietumu pasaulē. Un ja mēs skatāmies uz šīm bēgļu plūsmām, kas plūst, Eiropā iekšā, tad viņi nebūs tie, kas vairos Eiropas labklājību un cels labklājības līmeni. Drīzāk jau otrādi šis līmenis kritīsies, jo tikai neliela daļa no viņiem ir tā, kura nāk šeit iekšā, lai strādātu un lai vairot šīs bagātības. Liela daļa vēlas dzīvot uz pabalstiem, uz dāsnajiem rietumu pabalstiem. Un ja mēs savu cerību un ticību balstam bagātībā un dzīves labklājībā, tad agru vai vēlu, mūsu ticība šādam Dievam sabruks, agri vai vēlu. Un mēs jau redzam, kas šodien notiek Eiropā un kas, piemēram, notiek Āfrikā, kur cilvēkiem nekā nav. Tur baznīcas ir pilnas, tur cilvēki slavē Dievu un gavilē un pateicas Dievam. Un Eiropā, kur mēs dzīvojam kā Dieva ausī patiesībā, kur mums ir visu, mums nekā netrūkst, Dievu nāmi kļūst arvien tukšāki un tukšāki. Un ja mēs balstam savu ticību labklājībā, bagātībā, gudrībā un daudzās citās lietās, pie kā mēs esam piereduši, tad mūsu ticība sabruks, ja ies mazumā līdz ar pirmo smago slimību mūsu dzīvē, līdz ar pirmo bankrotu mūsu dzīvē, līdz ar pirmo nelaimi vai traģēdiju mūsu dzīvē. Ja mēs savu ticību balstīsim uz šīm lietām. Cilvēcei ir jāmainās un ir jāmaina sava attieksme arī pret naudu un pret bagātību. Kur un kā tā tiek lietota? Bagātais vīrs jau nenonāca, ellē, tāpēc, ka bija bagāts. Bet tāpēc, ka savu bagātību, ko Dievs viņam bija devis, lietoja savām iekārēm, nevis Dieva valstības celšanai šajā pasaulē. Šo mērķu nepildīšana noveda šo bagāto cilvēku ellē, nevis bagātība pati par sevi. Ir ļoti vajadzīgi šodien mūsu tautā bagāti cilvēki. Ir ļoti vajadzīgi arī mūsu draudzē bagāti cilvēki. Bet tādi cilvēki, kuri savu bagātību izlieto Dieva valstības celšanai, kuri ievēro nabaga lācerus, kuri neļauj viņiem aiziet pazušanā, kuri no savas pārpilnības dalās ar citiem. Un tieši tāpat ellē var nonākt arī nabags, kurš nemitīgi būs kurnējis uz Dievu un nolādējis bagātos un kārojis pēc tās bagātības, kas viņam nav paredzēts šajā pasaulē. Un kurš nebūs pateicies Dievam par katru nodzīvoto dienu uz šīs pasaules. Bet pašā noslēgumā ir viena lieta, kas mūs var samulsināt. Kāpēc Ābrahams, tad, kad bagātais vīrs vēlas sūtīt Lāceru pie viņa brāļiem, kāpēc Ābrahams atsaka? Kāpēc viņš neļauj to darīt? Un tagad neiedziļināsimies par to, vai kāds var nokāpt no debesīm uz šīs pasaules. Bet šeit ir pavisam cits zemteksts. Tad, kad bagātais vīrs lūdz Ābrahamam, lai viņš atļauj sūtīt Lāceru uz šīs pasaules pie bagātā vīra brāļiem un lai brīdina viņus no šādas nelaimes. Un kad Ābrahams atsaka, ko tad viņš saka? Ja viņi neredz acīm redzamo, ja neklausa mozumu un praviešiem, tad pat miroņu augšām celšanās viņu ticībai nelīdzēs. Un arī šodien mēs bieži vien jautājam, un sakām, ka mūs kāds nav brīdinājis, mūs kāds nav mācījis. Mums kāds nav sacījis, ka mums ir jādara tā, vai mums ir mēs nedrīkstam darīt tā. Bet patiesībā Dievs saka, ka jums viss jau ir dots. Jums ir dots Dieva vārds. Jums ir doti pravieši, kas ir pravietojuši. Jums ir dots Dieva tautas vēsture, kurā mēs visu varam redzēt. Un šodien mums ir dots daudz vairāk nekā šim bagātajam vīram. Mums ir dots Jēzus Kristus, kurš ir darījis visu, lai mēs saprastu, kas mums ir jādara ar savām dzīvēm, kas mums ir jādara ar savu mantu, kas mums ir jādara ar savu gudrību, kā mums tā ir jālieto Dieva valstības celšanai. ja mēs šodien esam nabagi, tad nekurnēsim uz Dievu un cilvēkiem, jo iespējams tas ir mūsu ceļš pie Dieva, tieši tāpat kā Lāceram. Varbūt, ka mēs esam nolikti kādu durvi priekšā, lai viņš tiktu svētīts, lai viņš varētu palīdzēt. Ja mēs esam bagāti, tad izlietosim savu bagātību tā, kā Dievs to vēlas. Bruģēsim savu ceļu ar savu bagātību, ar tām svētībām, ko Dievs ir devis uz debesu valstību. Un atcerēsimies, ka bagātais vīrs grēkoja nevis tāpēc, ka viņš bija bagāts un darīja kaut ko sliktu. Viņa grēks bija tas, ka viņš nedarīja neko labu šajā pasaulē. Lācars ir labs piemērs Bībelē, ka nevienmēr bagātība un veselība ir patiesas ticības un svētuma pazīme. Arī nabadzībā un slimībā mēs varam aizsniegt debesis. Tieši tāpat kā bagātie cilvēki, kuri izlieto savas bagātības un svētības Dieva valstības celšanai. Lai Dievs mūs svētī šajā dienā par to domājot, lai Dievs liek mums šajā dienā pārdomāt, kā mēs izmantojam tās svētības, ko Dievs mums ir devis. Vai mēs tās izlietojam sevis celšanai, savām vajadzībām, vai mēs tās izlietojam Dieva valstības darbā. Lai notiek viņa prāts. Amen. Lūksim Dievu. Paldies Tev, Debes Tēvs, ka mums esi atstājis šo rakstavietu, šo līdzību. Paldies, ka mēs varam domāt šajā dienā par diviem vīriem, par viņu likteņiem šajā pasaulē un mūžībā. Kungs, ļauj arī mums šajā dienā pārdomāt savas dzīves, domāt, ko mēs darām ar tām svētībām, ko Tu mums esi devis, kā mēs tās izlietojam. Un paldies, ka Tu mums dod arī gudrību un lēnprātību, tad, kad mums kaut kas trūkst šajā pasaulē, nekurnēt uz Dievu, nekurnēt uz cilvēkiem, kuriem ir vairāk, bet saprast to, ka Tu esi kaut ko īpašu paredzējis mūsu dzīvē. Ja ne priekš mums tajā brīdī, tad priekš kādiem citiem cilvēkiem. Kungs, svētī katru vienu šajā dienā, kurš ir Dieva namā, svētī mūsu dzīves, svētī mūs arī turpmāk, lai mēs varētu gudri nodzīvot šajā pasaulē, jo šī ir vienīgā vieta, kur mēs varam sakārtot savas attiecības ar Tevi. Paldies par Jēzu, ko Tu esi sūtījis šajā pasaulē. Paldies, ka Viņš ir tas, kurš parāda mums, kas ir labs un kas ir ļauns, kas ir pareizi un kas ir nepareizi šajā pasaulē. Un pasargi mūs no tā, ka mēs kaut ko nedarot varētu galu galā nonākt bagātā vīra stāvoklī. To mēs lūdzamies un pateicamies Tavā vārdā. Amen.